Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, VOA Express, leo December 31, mwaka 2018. Bila shaka mwaka huu, pole pole tu, tunakwenda pole pole. Ni kama vile tunataka kukamilisha kabisa, lakini tunaukamilisha vile vile hapa Express tukiwa na habari moto moto kama kawaida yetu. Tuna habari moto moto Sunday. Anayokaribisha katika Express hapa ni Patrick Ndwimana, nikiwa na mwenzangu
naitwa Sunday Shomari. Msikilizaji, leo ni Jumatatu ya mwisho kabisa, kama alisema Patrick, ya mwisho kabisa kwa mwaka wa 2018. Msikilizaji, mambo ni mengi, tunamaliza mwaka vizuri kabisa na taratibu tukiongoja mwaka mpya. Wengine kule Australia tayari wamekushaanza
kusherehekea.
Wanasherehekea mwaka mpya kwa tofauti ya masaa. Lakini msikilizaji, nimekwisha jaa tele kama vile pishi la mchele. Niko tayari kabisa kukuletea mambo haya kama anavyosema Patrick, moto moto kwa mwaka huu wa 2018.
Bila shaka tutaendelea kufuatilia kinachoendelea huko DRC. Baada ya wakongomani kupiga kura jana, kuna mambo mengi yalitokea.
Na Patrick ulikuwa hapa studio jana ukifuatilia kwa makini kabisa
mambo. Moja kulikuwa na maki, kulikuwa na makala maalum kufuatilia yanayojiri huko DRC, lakini vile vile kuna mambo mengine ambayo yanaendelea huko. Ripoti zinasema kwamba kuna mitandao ya internet ambayo sasa imekatwa, hatujui kwa sababu gani. Mawasiliano yakitukubalia, tutaungana naye mwandishi wetu wa huko Kinshasa, Salim Mwana Milongo. Lakini Tanzania pia kuna kitu
kimetokea zaidi kabisa.
Sasa Tanzania kumetokea kitu.
Na Tanzania pia ndio hapa inaonekana kwamba hapo jana kumeripotiwa kwamba wanasema wahamiaji 13 kati ya 26 ambao ni raia wa Ethiopia wamefariki dunia. Hiyo jana wanasema walitupwa eneo moja linaloitwa Sanga Sanga huko mkoani Morogoro, kwenye barabara kuu ya kuelekea Iringa na Morogoro, wakiwa kwenye gari moja ya lori. Kwa sababu gari hiyo balo, bado halijajulikana ni la nani, namba zake na kadhalika, lakini polisi wamezungumza huko mkoani Morogoro. Wanasema kwamba walizungumza na huyo kamanda wa polisi katika mkoa huo. Na kamanda huyo anaitwa Wilbrod Mutafungwa. Tumejaribu kumpata kitu kifanikiwa. Ameelezea kuhusu tukio hilo, kwamba walipata taarifa hizo saa 9 alasiri kwenye vyombo vya usalama. Na ripoti hii imeripotiwa na gazeti la Mwananchi huko nchini Tanzania. Kwa hiyo ni kwamba wanasema raia wamepoteza maisha, na watumiaji wanasema wa barabara hiyo ndio waliona hao raia wakiwa pembeni wa barabara, na hatimaye kutoa taarifa kwa askari wa kituo cha usalama barabarani.
Eneo la Sanga Sanga huko ni Morogoro.
Bila shaka
habari ya kutisha kabisa. Na kamanda huyo mwenyewe anasema kati ya raia hao yumo mtoto wa miaka 8, na polisi wanaendelea na uchunguzi ili kulibaini lori la wahusika wa tukio hilo. Habari ya kusikitisha kabisa, manake inaonekana Tanzania bado kuna changamoto ya wahamiaji ambao wanatafuta kupenya kupitia Tanzania wakielekea katika nchi zingine za kigeni. Nafikiri sio mara kwanza tokio hili kutokea,
tukio kama hili
haramu kupitia Tanzania, lakini tokio hili unaona kama vile ni tokio ambalo sasa linasikitisha. Maafa yametokea,
yani watu wengi
watu wamekufa alafu wakatupa barabarani. Lakini naona hapa kamanda wa polisi hajaelezea mazingira hawa watu walifariki vipi, waliuawa vipi. Hajaelezea kamanda wa polisi. Nafikiri ni habari ya kuendelea kufuatilia.
Nafikiri itakuwa vizuri zaidi tukiendelea kufuatilia, tukimpata huyu kamanda wa polisi, pengine tutapata habari zaidi juu ya swala hili na tuweze kuletea wasikilizaji wetu imetokea namna gani.
Naam, bado tunaendelea kuwasiliana na maripota wetu wa huko DRC. Naambiwa kwamba amepatikana mwandishi wetu wa huko Goma, Oster Malivika. Oster Malivika, karibu Express. Na jana, baada ya raia wa Kongo kupiga kura, nini kinaendelea sasa? Kuna ripoti nyingi ambazo zinatoka, tuelezee kipi kimeendelea hivi baadaye.
Asante sana Ndima. Na kile kinachoendelea hivi sasa ni wale wapiga kura kwa sasa wanapita kwenye kila kituo kuangalia kwenye ukuta, yani vibambati, kuangalia wapo wameweka matokeo ya wale watu waliowachagua. Ndio kinachoendelea hivi sasa, Alafu vile vile kukiwa na tatizo kwa sababu sasa hivi sasa internet mawasiliano imekatwa kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alafu inaleta hali ya wasiwasi, watu wameshindwa kuwasiliana na vile vile kupata matokeo kutoka sehemu mbalimbali. Alafu kitu kingine ni kwamba ni tofauti kati ya vyama tawala na vyama vya upinzani, kwa sababu yule Emmanuel Shadari anasema kwamba ni yeye atakuwa mshindi, Martin Fayulu anasema yeye atakuwa mshindi. Sasa inajiuliza nani atakuwa mshindi, na vile vile kuna vituo ambao kura zimeanza hesabika, kwa sababu zinahesabika katika vituo mbalimbali katika mikoa mbalimbali, alafu zinapelekwa Kinshasa, na ni Kinshasa ndio itaweza kutangaza ni nani amekuwa mshindi wa uchaguzi, na itakuwa ni tarehe 6, yani katika wiki moja. Lakini ukiangalia kwenye, kuna sehemu ambako Fayulu anaongoza, kuna sehemu nyingine ambako Emmanuel Shadari anaongoza, lakini ukiangalia kama sehemu nyingi za mashariki utakuta kwamba Fayulu anakuwa kwenye anakuwa mbele sana kwa kasi kubwa. Alafu hiyo anasema kwamba ni kiongozi wa tume huru ya uchaguzi mwenyewe ndiye ataweza kutangaza ni nani mshindi baada ya kuchukua matokeo katika mikoa yote isipokuwa tu Butembo na Beni hawakuchagua. Lakini mbali na hayo, wenyewe walichagua wakaunda kamati yao ya uchaguzi, na walimaliza usiku, wanasema wanataka kuonesha jumuiya ya kimataifa kwamba zile sababu ambazo serikali ilisema kuna ukosefu wa usalama na Ebola sio wao wamechagua na hawakuona hata kushambuliwa.
Malivika, umezungumzia hii ya internet au mawasiliano kupitia mtandao wa internet yamekatwa. Ni kwa nini, nani kafanya hivyo, na ni kwa sababu zipi wamekata internet DRC? Ni DRC nzima vile?
Ndiyo, ndiyo, maana ni kwamba hii si mara ya kwanza, kwa sababu hata wakati watu walikuwa wanaandamana kupinga serikali iliyopo, mtandao ulikuwa unakatwa ili watu wasione kwamba watu wengine wanaandamana. Hiyo ni kwamba ni tabia ambazo serikali imekuwa nayo kama mbinu za kukata mawasiliano ili wengine wananchi wasiwasiliane na wengine. Hii sio mara ya kwanza, na hapo wanakata mtandao kusema kwamba watu wasianze kurusharusha matokeo, kwa sababu kama vile ninavyokuzungumzia ni kwamba wameanza kuweka matokeo kwenye vibambasi kila sehemu. Kwa hiyo kuna hii hofu kwamba pengine watu watapiga picha ya matokeo na haya alafu waanze kutangaza matokeo kabla ya tume huru ya uchaguzi,
na wakati sheria nasema kwamba lazima wasubiri tume huru ya uchaguzi ndio yenye mamlaka au dhamana ya kusema itatangaza matokeo. Kwa hiyo wamekata internet kwa sababu watu wameanza kutangaza labda wagombea wao wanasema wao ni washindi.
Ndio, kwa sababu kila ofisi, kila kituo kuna washuhuda, alafu wanapiga picha yale matokeo ambayo yametoka pale, na huyo anapiga picha alafu wanazisambaza. Kwa hiyo kuna hii kuogopa kwamba pengine watu wanaweza kuhesabu yale matokeo ambayo yataenda umbali mbali na matokeo ambayo yatatangazwa na tume huru ya uchaguzi, alafu pengine sasa ikazua vurugu kusema kwamba mbona sisi tumekuwa mbele, hii inakuaje?
Inaweza kuleta mkanganyiko
kabisa kufanya hivi. Lakini wengi wanasema kwamba wanachokihitaji ni kuona kwamba kiongozi wa tume huru ya uchaguzi anatangaza matokeo ya wananchi. Sasa hapo mimi sijui wanataka kusemaje, ni wenyewe walipiga kura, wanafahamu ni kitu gani wanazungumzia.
Na pengine umefuatilia hali halisi ilivyo katika maeneo yote, kwa jinsi unavyoona, tume ya uchaguzi imekushatoa tamko lolote au kuna maelezo yoyote ambayo pengine bado yanasubiriwa au nini kinazungumzwa na tume hiyo?
Yale ambayo yametamkwa na tume huru ya uchaguzi, tume huru ya uchaguzi inaridhika kwanza kwa namna uchaguzi uliendeshwa. Inasema kwamba kwa sababu ni mara ya kwanza raia wa Kongo kupiga kura kupitia kompyuta, alafu namna kazi zilivyoenda, tume huru ya uchaguzi nasema hii ni ishara kubwa, japokuwa kulikuwa na matatizo ya kompyuta, zingine kuzimika, zingine kuisha umeme, na hata wengine kushindwa kupiga kura. Wanasema kwamba hii pengine ikiendelea watarekebisha tu na baadaye siku nyingine itaendelea vizuri. Alafu vile vile kunakuwa na tatizo lingine, wanasema wanashukuru kuona kwamba polisi kwa mara ya kwanza walilinda usalama, hakukuwa na matokeo mabaya, isipokuwa katika mkoa wa Kivu ya Kusini kuna kituo kimoja ambako mpiga kura walipigana na polisi na kukawa mapigano, watu wengine wakakufa, polisi mmoja pamoja na watu wengine ambao walikuwa wakipiga kura, na hiyo walipigana kwa sababu kulikuwa mtu mmoja alishindwa kupiga kura, alafu kukazua vurugu ndani ya kituo cha kupiga kura.
Shukrani sana.
Polisi akarusha risasi baadaye sasa wakaanza kupigana.
Tunakushukuru sana Oster Malivika kwa taarifa zote hizo ambazo umeweza kutuletea katika Express. kama alivyosema tume huru ya uchaguzi inasema kwamba inaridhika na maandalizi namna uchaguzi ulivyofanyika, lakini upande wa kambi ya wapinzani, mfano nimesoma ripoti hapa, Vital Kamerhe ambaye ni mkurugenzi wa kampeni ya mgombea Felix Tshisekedi anasema kwamba kulikuwa na itilafu nyingi sana na kwamba kuna watu walikuwa nafanya njama za kumpigia kura au kufanya mgombea mwingine Emmanuel Shadari labda aweze kushinda kura, na hasa alikuwa na wasuta kidole baadhi ya afisa wa tume huru ya uchaguzi. Nafikiri ni mambo ya kuendelea kufuatilia. Vile vile kanisa Katolika nalo pia limetangaza kwamba kulikuwa na hitilafu hasa upande wa hizi kompyuta za kupigia kura, kwamba kulikuwa na hitilafu nyingi. Wanasema walipata karibu ripoti zaidi ya 500 ambazo zinaelezea hitilafu ambazo zimetokea katika vituo vya kupigia kura tofauti.
Haya ni swala ya kuendelea kufuatilia, msikilizaji. Moja kwa moja basi tuelekee kwenye habari za dunia.
Maafisa wa uchaguzi nchini Bangladesh wametangaza kwamba muungano wa vyama vya kisiasa unaoongozwa na waziri mkuu Sheikh Hasina umeshinda uchaguzi mkuu kwa kupata idadi kubwa ya wabunge. Ushindi wa Hasina unampa fursa ya kutawala kwa muhula wa tatu mfululizo, japo washindani wake wamekataa matokeo. Muungano wa vyama vya kisiasa wa Amani umepata viti vya bunge 288 kati ya 300. Muungano wa upinzani ukiongozwa na Kamal Hussein umepata viti 6. Hussein ametaja uchaguzi huo wa Jumapili kuwa ulahai na ambao matokeo yake yatakataliwa, akisema wapiga kura walitishiwa huku danganyifu katika hesabu ya kura ukifanyika.
Operesheni kubwa ya usalama inaendelea nchini Brazil saa chache kabla ya sherehe za kuapishwa kwa mteule Jair Bolsonaro kesho Januari mosi. Maafisa wa usalama wameshika doria kwenye barabara za Brasilia. Kulingana na vyombo vya habari vya Brazil, maandalizi ya kuapisha Bolsonaro yameshuhudiwa na idadi kubwa ya maafisa wa usalama kwa kushuhudiwa nchini humo. Zaidi ya maafisa wa polisi na jeshi 3,200 wanashika doria mjini Brasilia. Viongozi 12 akiwemo waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na waziri mkuu wa Hungary Viktor Orban ni miongoni mwa wageni waalikwa.
Na mahakama ya Ufaransa imeamua kwamba itampeleka mwanachama wa kamati ya mpira barani Afrika CAF Patrice Edouard Ngaissona katika mahakama ya uhalifu wa kimataifa ICC mjini The Hague, akikabiliwa na mashtaka ya uhalifu wa kivita. Ngaissona, raia wa Jamhuri ya Afrika ya Kati, amekuwa kizuiliwa mjini Paris tangu alipokamatwa Disemba 12. Mahakama ya ICC ilitoa kibali cha kutaka Ngaissona akamatwe akishtumiwa kwa kupanga mashambulizi dhidi ya wapiganaji wanajulikana kama Balaka, kundi lililoanzishwa baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka wa 2013. Wakati wa kuamrisha mashambulizi, Ngaissona alikuwa waziri katika serikali ya Jamhuri ya Afrika ya Kati.
Kansela wa Ujerumani Angela Merkel ametoa wito kwa Wajerumani kuwa na imani katika nchi yao na kuhimiza umoja na ushirikiano katika kukabiliana na mgawanyiko mkubwa wa kisiasa nchini humo. Katika ujumbe wake wa mwaka mpya, Merkel amekiri kwamba mwaka 2018 umekuwa wenye changamoto nyingi kwa Wajerumani wengi, lakini akaelezea matumaini ya mafanikio kwa mwaka 2019. Merkel amesema kwamba Ujerumani ina uwezo kukabiliana na changamoto zake kwa urahisi iwapo wataungana na kushirikiana vilivyo na washirika wake. Ujerumani inakabiliana na changamoto za kufungua mipaka yake kwa zaidi ya wakimbizi wapatao milioni 1 wanaokimbia vita Mashariki ya Kati.
Naendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka studio nambari 15 hapa Washington DC. Sunday bila shaka, wakati wasikilizaji wetu wakijiandaa kukamilisha au katika sherehe za kukamilisha mwaka, bila shaka wanafuata Express wakiwa katika ofisi zao, wakiwa ndani ya mabasi, wakiwa wanatufuata kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, wakiwa na simu zao za kiganjani bila shaka wanatufuata live
moja kwa moja
mitandao yetu yote.
Bila shaka Patrick kama unavyosema. Basi moja kwa moja Patrick tuangalie mwisho mwaka huu vitu vinafanyika vingi, lakini unakwambia kama je hujaweza kupata ajira, unatafuta ajira, nini cha kuweza kufanya? Tusikize ripoti yake Salma Mohamed ametuandalia mambo hapa ya namna ya kama una kazi.
Nilipenda Dobi kwa sababu moja. Dobi haina stress. Si mwenyewe nilipenda na moyo wangu tu wote. Jina langu la kazi ni Inna Allah Ma'asabirina Dobi. Ndio jina la kampuni yangu hiyo. Siko na kazi nyingine ya kufanya bali ndio nayo Dobi ndio kazi yangu. Fikiria nitafanya kazi gani? Nakumbuka sasa maisha sasa ya kusota sasa hivi. Niumie upate. Usifikirie tu ndio kwa kila siku. Kwanza kwa kila siku ng'ang'ane upate. Nishawahi kuajiriwa, ikaendelea hivyo, nilikuja nikasimamishwa kazi. Baada ya kusimamishwa kazi, kawa sina namna tena. Nikaamua kufunga kazi ya Adobe mimi. Paka sasa niendelee na kazi ya Adobe. Kwa naamka saa 9 usiku, naanza kufua nguo mpaka saa 1. Vile kulenga zile nguo ambazo ziko. Kama ziko kidogo, nitajua nitaamka vipi kujipanga kazi na kazi yangu. Watu ambao wanaofulia mimi ni watu ambao wana uwezo wao. Wengine wana mabibi, wana watoto wao wakubwa wakubwa. Lakini nile tu kama kukupromote yani. Kwa sababu ni mahali ambapo nimezoeleka. Nilinunua pasi, kanunua beseni na sabuni kawaida nguo paka kufua na sabuni. Na ufuaji wa nguo ya mtu, ifue kama vile unapofua nguo yako. Ndio customer atavutiwa kuja kwako. Kwa sababu ukifua tu kubaki baya uongo, customer sidi kwako. Na kazi yoyote usidharau kazi kabisa. Ukipenda ile kazi nayo itakupenda. Ukidharau nayo itakudharau. Siku za mwanzo mwanzo nilipata tabu sana. Kulingana na hali ya kazi nilikuwa sijajulikana, watu wanaleta nguo mbili tatu, ndio japokuwa ni pesa kidogo lakini tunafanyaje? Sasa ni mwanzo wa kazi, wakawa wengi na shukrani alhamdulillah, Mwenyezi Mungu alinijalia kazi na nashukuru ni wengi vizuri na wahudumia vizuri bila wasiwasi wote. Huduma askari walinipenda kulingana ile kazi yangu pia navyo zile huduma zangu ambazo ninawapa mpaka sasa nao, kuanzia specter, sergeant, koplo, paka maskari wote. Alhamdulillah nashukuru. Askari kunijua, kulikuja askari mmoja tu Msomali ndiye ambaye alinianzishia hiyo kunivutia kwa wale wenzake. Nilipompa zile huduma, tukabidi sasa anipeleke kule kwa kule ofisini sasa. Akaenda nitangaza kule kwa basi ndio Dobi wangu huyu ambaye alifulia nguo zangu nipigia pasi. Mimi mkinona nimeng'ara basi ni huyu Dobi huyu kijana huyu. Ha basi wale wenzake nao wakavutiwa na mimi paka leo kwa nguo ambazo nazifua mimi siweki alama. Kabisa. Lakini ukija tu ukigusa tu ushakwambia mwenyewe. Hapo hiyo nashukuru alhamdulillah shukuru hapo. Kila nguo ni mwenyewe hata kama siko. Jina langu la kazi ni Inna Allah Ma'asabirina Dobi. Yaani kila umekusubiri yupo pamoja na Mwenyezi Mungu. Ndio jina la kampuni yangu hiyo.
Barabara kabisa.
Safi kabisa.
Jamaa anaridhika na kazi yake.
Anaridhika mwenyewe anajituma
mambo yanakwenda. Kwa kazi hufa maskini.
Anakwambia.
Basi nafikiri bila shaka wakimsikia huyu Dobi ina Allah maswabirina.
Naam.
Kila mwenye kusubiri yuko na Mwenyezi Mungu.
Kabisa.
Bila shaka kama alikuwa hajua atafanya nini huu mwaka wa 2019 basi amepata ushauri.
Kabisa.
Jamaa na wateja bwana.
Kama polisi anakwambia
wanakwenda. Polisi wanajeshi wanaleta uniform zao pale anafua. Anafua vizuri sana. Anabola. Nasema anabola. Basi nafikiri akishamaliza kufua labda anapiga na pasi. Haya, na jamaa anaendelea vizuri.
Bila shaka, bila shaka.
Haya, tunakwenda bila muziki.
Bila muziki express bado haijakwenda gurudumu la express linajazunguka bado ndugu yangu. Unamwangalia nani kwenye express leo?
Naam. Kuna huyu anaitwa Mboso.
Kijana anayechipukia vizuri sana kwenye muziki wa Bongo Flava. Hatari kweli kweli Afrika Mashariki.
Na kibao chenyewe kinaitwa
anasema ni pepe. Pepe ya mambo hayo, pepe ya mwaka mpya ndugu yangu, kazi kwako.
Ewala Mungu kanipa nilichomwomba. Mashallah. Raha. Na wala kishiriki kubwa tulimenisomba. Nala nala la jamani raha. Takulinda kwa kunuti, nitapigana jihadi. Pendo liwe madhubuti, wasingie waganga. Wapambe fiburushuti, wape chai kwenye jagi. Yetu tamu biskuti, wasitie mchanga. Penzi letu basi kelika bomba la mbele. Pia unipige mabusu, ni wachome kweli kweli wenye viherehere. Pia wako miaso mausu.
baby, see my friend. Me let her keep it behind the baby. Let me see my friend. Me let her keep it behind the baby. See my curious. Me let her keep it behind the baby. See my friend. Me let her keep it behind the baby. Roge ya fugu fugu, maji ya baridi siyawezi. Si unanijua na ugonjwa kutetemeka. Nisugue sugu sugu, ongeza zaidi kunienzi. Kunengemua kwa ngonja pita chupika. Fanya nzidi mkupeni, niwe wapeke yako daima. Iwe bigwa mwaduse, shamba langu lako nalima. Upa tufunge ngenge, tuwapenda viapo karma. Ili wakupita denge, tamupendo basi kesu mungu. Pensi letu basi kelika bomba la mbele, pia ulipige mabusu. Ni wachome kweli kweli wenye piere ere, pia wakome asoma usu. Baby, see my friend. Me let her keep it behind the baby. Let see my friend. Me let her keep it behind the baby. See my curious. Me let her keep it behind the baby. See my friend. Me let her keep it behind the baby.
Kibao murua kabisa nipepeye bila shaka kabisa, kabisa huyu Mboso analeta vitu moto moto kama unavyopenda kusema
kweli kweli, sio mchezo,
vitu safi kabisa. Haya basi, baada ya kupata mambo ya kama huna kazi, tunakwenda kujifunza mambo ya mapishi.
Aha, hasa wakati huu wa mwisho wa mwaka, ndugu yangu, na mwaka mpya ukija.
Bila shaka, yeah.
Kila mtu saizi anaandaa nyumbani kwake. Champagne, wengine wanaandaa vyakula, wengine wanakaa vikarangizo, vitafunio, alimradi ni shughuli bin shughuli zinaendelea saizi, ndugu yangu.
Na sasa kwa hiyo, mapishi mapishi na Lucy Patrick.
Tusikie
ametuandalia nini na labda atasaidia wengi wakati wa kupika, wakati wa kusherekea
mwaka mpya.
Leo tutakuwa tuna mafunzo ya kujifunza kutengeneza kuku ambaye mapishi yake ni ya Italiano. Kuku huyu anaitwa chicken cacciatore. Kuku huyu ni rahisi sana kumpika. Mahitaji ya kwanza, unatakiwa uwe na vipande vya kuku. Either una kuku mzima mkatekate katika vipande vya wastani kawaida tulivyozoea katika portions za kawaida katika majumba yetu. Kwa hiyo uwe na kuku. Pili, uwe na carrot. Tatu, uwe na kitunguu maji. Nne, uwe na rosemary. Tano, uwe na kitunguu saumu. Sita, uwe na leeks ambazo utazikata kidogo kidogo cubes, na carrot pia katakata ziwe cubes kidogo. Saba, uwe na tomato paste au rojo lile la nyanya. Nane, uwe na chumvi na pilipili manga kidogo. Tisa, uweze kuwa na mushroom, na mwisho uwe na mafuta kwa ajili ya kukaangia. Mwanzo, chukua kikaango, weka kitunguu saumu na mafuta, ipate moto vizuri. Kisha tupia vipande vile vya kuku pamoja na majani ya rosemary. Mafuta ni ya wastani tu kwenye kikaango. Kuku yule hakikisha unamkaanga, anapata rangi ya kahawia upande wa kwanza, pata rangi ya kahawia upande wa pili. Akishapata rangi ya kahawia kahawia pande zote, kisha tupia vipande pande vile vidogo vya karoti pamoja na leeks. Endelea kukaanga kidogo, kisha mimina wine. Natakiwa uwe na mvinyo mweupe au white wine. Kwa ingredients ni 11. Kwa hiyo unachukua wine kiwango unachotaka wewe, kwa sababu haina shida. Kile kilevi chote kina evaporate, kinayeyuka na moto. Mwagia wine either kikombe kimoja, viwili, vitatu, unapata ladha ile zabibu ile sindikwa. Kisha unaweka tomato paste. Unaweka tomato paste, tegemea na wewe unataka rojo kiasi gani. Unaweza kuweka gramu 5 au unaweza kuweka lita nzima ya nyanya. Nategemea na wewe unapenda. Iache ichemke kidogo kama dakika 2-3, kisha weka mushroom Mwagia uyoga wako humo, mwagia chumvi na pilipili manga, acha ichemke, 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 nyanya iweze kuiva vizuri na kuku iweze kuiva vizuri. Nyanya na viungo vyote vile viweze kuingia vizuri kwenye kuku yule. Na wine pia nayo ijichemshe iweze kuondoa pombe yote na baki ladha tu ya zabibu ilo sindikwa. Kwa utapata rojo zito kabisa la nyanya ambayo itakuwa imeshrink, imejishika vizuri kabisa kwenye kuku yako. Kuku huyu ni rahisi sana kumpika na hachukui muda mrefu.
Sikia vitu hivyo. Kasi ya tore, chicken kasi ya tore, mambo hayo mzee.
Bila shaka nafikiri
Patrick ukiingia jikoni nafikiri unaweza kufanya vitu vizito na
hiki. Nafikiri kina mama hapa umepata
na kina baba pia.
Na kina dada. Na kina baba vile.
Namna ya kutoa chicken. Wote wanaingia jikoni sasa hivi. Hata shida. Tengeneza vitu.
Haya, kabla ya kumkaribisha mtani wangu wa jadi, jamaa yangu, Kenneth Bwire, mwana wa Odongo.
Jadi tangu lini?
Tuelezee mambo ya Arsenal na kadhalika.
Trendi kule mitaani,
tuangalie swali. Swala, na swala lenye likuwa ni mwaka 2018 ulikuwaje kwako? Ukianza naye huyo
Canon Simon Chiwanga anasema ni baraka za kutosha sana kwangu, Mungu amekuwa mwaminifu kuliko nilivyodhani.
Naye Marisela Mugera anasema ni mwaka wa majaribu sana kwangu, but kumtegemea Mungu kuna faida.
Huyu mwingine ni Mudi Athmani Hema anasema ulikuwa mzuri sana maana nilikuwa mzima wa afya.
Naye Eric Agade anasema ulikuwa mwaka wa changamoto nyingi.
Huyu mwingine naye Francis Mludemengwa Mludaenga Daima Daima Junior huyo anasema ulikuwa mwaka wenye changamoto nyingi sana kutokana na kwamba vyuma vimekaza na vilainisho vimekosekana.
Lakini kuna mwingine kabisa anaitwa Juma Panama anasema ulikuwa ni mwaka mbaya sana kwake, alipoteza watu wawili muhimu wote. Kwa hiyo tumpe mkono wa pole.
Bila shaka, bila shaka.
Haya, bila shaka nafikiri tumkaribishe. Mambo ni
mengi lakini
Kenesi mwana wa Odongo.
Mimi namuita AKA Kodongo huyo.
Ana vitu moto moto.
Vitu vizito. Haja kuna watu wamezoea kuharibu majina ya watu, lakini ni sawa tu. Yanayotamba ni kwamba mgomo wa walimu Kenya TSC. Walimu wanasema tunagoma wakati shule zinafunguliwa kwa sababu hatuwezi kubali walimu wakuu wa shule kuhamishwa shule moja hadi nyingine, na hamna kiwango kinachoeleza huyu apandishwe ngazi na huyu asipandishwe ngazi. Lakini TSC nasema sisi hatuna neno, nendeni kwenye mgomo, tumetayarisha walimu 1290 wako tayari kuchukua nafasi zenu.
Sasa walimu watatoka wapi?
Wapo nchini Kenya wameenda. Lakini sasa wale ambao wanasema mtagoma, basi tuna wengine ambao wako tayari ambao wanasubiri ajira, tutaweka hiyo nafasi.
Yani wana walimu wa ziada. Wataajiriwa muda wote.
La pili tunajua, unajua ndugu yangu hapa mtano wa jadi, mambo tuliyoyapata sisi hatujui nani aliyoanza, lakini yapo tu na tutayaacha. Jamaa alishinda jana. Lakini
nani huyo jamaa?
Jamaa wengine hao wanaitwa wekundu, yani mashetani wekundu, wanaitwa Manchester United. Lakini siku kabla ya hapo tulitwangwa bwana, mabao matano
mlinyukwa
kwa moja, lakini bila huruma. Tuna majeraha yetu, wachezaji wetu karibu sita wapo nje.
Na bado naendelea kumshukuru Sunday
yanayotamba kwenye mitandao. Si Liverpool wala si Manchester United wala si Arsenal, la ajabu ni Man City. Watu wengi wanaenda kwenye mitandao kuangalia Man City. Wengi wanataka kujua Man City itaweza kumngoa ndovu aliyepanda mti bila kujua amepandaje mti Liverpool. Na wengine kwenye mitandao, nimekuja na ushahidi, msije mkaniingilia, kwamba Chelsea ilichapa mechi 13 bila kushindwa, Arsenal 20 bila kushindwa, Liverpool 20 bila kushindwa, Man City 16 bila kushindwa, Manchester United wamechapa 3 tu, lakini mitandao inalipuka.
Ripoti ya kuegemea hii.
Ndio hiyo nimewaonyesha, sio? Si nimetoa ushahidi.
Jamaa kubali kushindwa.
Tatu tu pekee lakini
wanasema kama Manchester wana midomo mikubwa
sana. Sawa, shukrani sana.
Unaondoka, unaona nifukuza.
Shukrani. Asante sana. Shukrani Kenneth. Haya, tunashukuru pia wasikilizaji wetu. Tunaondoka polepole. Mlikuwa nami Patrick Ndwimana.
Jina langu ni Sunday Shomari.
Tunawageni kuwatakia kumaliza vizuri mwaka na kuanza mwaka mpya. Waheri na fanaka.